Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil yetişeriz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov Azerbaycan'da koşuşmazlık hareketinin devlet ve hükümet başkanlarının 18. sammitine katnaşma için 25. oktyabrda Baku'a bardı. Bu arada Türkmenistan'ın devlet havarlar agentliği havar veriyor. Trend havar kulluğunun Azerbaycan'ın prezidentinin metbuat kulluğuna salgılanıp 25. oktyabrda beren maglumatına göre prezident Berdimuhamedov Haydar Aliyev adındaki aeroportta Azerbaycan'ın premier ministerinin orunbasarı Şahin Mustafayev, Dışişleri İşleri ministerinin orunbasarı Mahmud Mammad Guliyev ve beylik resmiler karşı aldılar. Prezident Haydar Aliyev adındaki aeroporttan summitin geçirilecek yerine Baku'nun kongres merkezine bardı. Bu yerde onu Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev karşı aldı deyilip TDH'nın havarında aydılar. Türkmen lideri summitteden çıkışında harekete katnaşan yurtların adı kopsuzluğunu üpçün etmek tağlarlarında cevizleşmenin mühümdüğünü nıltadı. Berdimuhamedov'un sözlerine göre her bir adamın ayrılmaz hak hukuku olan umut imitlenişi kepillendirmek için devletlerin ve regionların adık resurslarına el yeterliği göz önüne tutulanda harekete katnaşan devletlerin ceviz, aygıtlı ve tuton yerli pozisyalarına zerurluk var. Devlet başkanının adık hopsuzluğu var adı Baku'da eden bu çıkışı yurtta un, çörek, şeker, ösümlük yağı ve tavuk yumurtası yağlı ilatın günü verin sarp ediyen adık karitlerinin gıtçılığının devam ediyen mahalına kavat geldi. Adatlık Radyosu Türkmenistan'ın devlet dükkanlarında adık karitlerinin yetmezçiliği ve onların önünde emele geliyen uzayın novatlar var adı indi 2 yıldan kovrak vaktveri havar verip geliyer. Bu gıtçılık sonku 5 aydan kovrak vaktin devamında hasa güçlendi. Berdimuhamedov Baku'deden çıkışında klimat problemaları, energi hopsuzluğu meseleleri boyunca hizmettaşlık etmenin mühümdüğünü hem belledi. Şeledol halkara terörizmine karşı görüşün global hopsuzluğunu üpçün etmenin en mühüm vedipesidiğini hem nıltap, Türkmenistan dünya cemiyetinin bu hopa karşı görüşen netice halkara mekanizmlerini dörütmeğini ve Birleşen Milletler Uramasının global terörçülüğe karşı görüş stratejisinin dolu durmuşa geçirilmeğini koldayar dedi. Sputnik neşri 2 gün devam edecek samite 158 yurdun ve halkara kuramalarının yolbaşçılarının katnaşacaklığını haber veriyor. Onu Türkmenistan'ın devlet başlutanı Gurbanguly Berdimuhamedov'dan başka Venezuela'nın, İran'ın, Kuba'nın ve Bangladeş'in prezidentleri katnaşar. Samitin çeğinde 4 sani mühüm resmi namaş olsandı Baku deklarasyasına kol koyulmağına karışılıyor. 3 resmi namanın düzümüne Dağlık Qarabağ konfliktini sadlaştırmak baradakı madde koşuldu deyip Sputnik neşri Azerbaycan'ın Dışişleri İşleri Ministerinin sözlerini getirdi. 1961 yılda Belgrad'da esaslandırılan harekete harbi bloklara katnaşmağı reddediyen 120 yurt ağzabı olup ona 17 devlet ve 10 sani halkara kuraması gözetçi statüsünde katnaşar. Türkmenistan bu kurama 1995 yılda ağzabı oldu. Koşuşmazlık hareketine 2019-2022 yılları aralığında Azerbaycan başlıklık ediyor.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için Sayfon 3 proxy ulanmağını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmağın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayev filen xabarlar gündelügi. Täze beyanatda Britan Daşary İşler Ministerligi Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny aladalanma bildirýär. Beýik Britaniýanyň Daşary İşler Ministerligi adam hukuklary meselesini aýratyn aladalanma bildirilýän ýurtlar boýunça ýaýradan täze beyanatyna Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny alada bildirdi. 22 oktýabrda Beýik Britaniýanyň Daşary İşler Ministerligi adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça aýratyn alada bildirilen yurtlar varada hasavat yayrattı. Hasavatta ağzalayan yurtlarda adam hukuklarının 2019 yılın yanvar-iyun aralığındaki yağdayına sin veriliyar. Onna Türkmenistanyň adam hukuklary wagtda aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hatarına galýanlygy aýdylýar. Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy alada bolmagyna galýar. Adam hukuklaryny değişlik kanunçuluk diňe çäkli ýerine ýetirilýär. Adam gynamalary we yaramaz türme şertleri boýunça dowam edýän öňe sürmeler, söz beýan azatlygynyň hemde din wujdan azatlygynyň çäklendirilmegi, gender ýekirmeleri hemde LGBT hukuklarynyň çäklendirilmegi esasy meselelerdir diýilip Britaniýanyň daşary siýasat idarasynyň hasabatyna aýdylýar. Onda Türkmenistanyň metbuat azatlygyny dünýä ýurtlarynyň arasyna alan ornuny üns çekilýär. Serhetsiz reportiorlaryň metbuat azatlygy boýunça hasabatyna bu ýurt iň ýzak ornuna ýerleşdirildi diýilip beýanatda aýdylýar. Şol bir wagtyň özüne maglumatda 2018-nji ýylda geçirilen adam hukuklary boýunça ähli umumy döwürlüğin fiýin bilen bagly Türkmenistanyň kabul eden rekomendasiýalary ýatdadylýar. Olaryň heniz ujyp söz bölüginiň berja edilýändigi bellenilýär. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň ähli umumy döwürlüğin fiýin boýunça dürli rekomendasiýalary kabul etmegi ösüşe işaret etdi. Ýöne bu neçenli olaryň ýerine ýetirilýändigi bilen bagly ören ujyp suwutnama bar diýip Britaniýanyň daşary işler ministrliginiň çap eden soňky hasabatynyň Türkmenistana bagyşlanan bölegini aýdylýar. Beýik Britaniýanyň daşary işler ministrliginiň adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça aýratyn aladalama bildirilýän 30 ýurdun arasyna Demirgazyk Koreýa, Russiýa, Eýran, Özbegistan, Türkmenistan, Venezuela we beýleki käbir Aziýa hemde Afrika ýurtlary bar. Hasabatda beýleki Merkez Aziýa ýurtlarynyň Özbegistana geçirilen käbir reformalar oňyň özgörüş şökmünü agdalýar. Meselem Özbegistanyň prezident Şavkat Mirziýoýewiň baş tutanlygyna media ulgamyna goşudylýan käbir çäklendirmeleri, şol sanly bir näçe media web-saýtynyň gadagançylykdan aýrylmagyna, BBC-niň jurnalistlarynyň ýurtda akreditasiýa edilmegine oňyň baha berilýär. Hasabatda Özbegistanyň iýul aýynda media azatlygy boýunça Londonda geçirilen bütün dünýä media massawatyna köp adamly delegasiýa uradanlygy bellenip geçilýär. Ýatlasak bu massawat münasibetli Birleşen Şahlygyň Aşgabatdaky Ozolky ilçisi Tordo Abbot Wot Türkmenistanyň içindäki we daşynaky dogruçul we halal Türkmenistanly jurnalistleri golda beýanat çap edipdi. Media azatlygy boýunça Londonda geçirilen massawata Türkmenistanyň resmi wekiliýetiniň gatnaşyp gatnaşmanlygy mälim näl. Düýbi Parijde ýerleşýän Serhetsiz reportiorlar guramasynyň dünýädäki metbuat azatlygynyň ýagdaýy boýunça 2019-njy ýylyň aprelinde çap eden soňky ýyllyk hasabatyna da Türkmenistan bu uğurda dünýäde 180 ýurdun arasynda iň ýazak ornuna eýledi.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmeti hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda adam hukuklary meselesi maslahat edildi. Döwlet kanun we demokratiýa institutunda 24-nji oktýabrda geçirilen maslahatda Türkmenistanyň adam hukuklary we halkara gumanitar kanunlary urundaky halkara borçlaryny yerine ýetirmegini üpçin etmek bolýan Pudagara komissiýasynyň işine teredilipdir. Döwlet metbuatynyň maglumatyna görä mejlisiň ministrlikleriň we Pudag edaralarynyň wekilleri komissiýanyň 9 aýyň dowamynda alyp baran işine seredipdir. Hususan dolar ýurdun Birleşen Milletler guramasy bilen partnerlygyna ýokary baha beripdir. Şeýle-de maslahatda 2020-2022-nji ýyllaryň aralygynda Türkmenistanda adam gaçakçylygyna garşy güreşmek bolýan milli plany 2020-2025-nji ýyllaryň aralygynda çağanyň irk ösüşi boýunça milli strategiýasyna we jins diskriminasiýasynyň ähli görnüşlerini ýok etmek boýunça halkara konwensiýasynyň berjaý edilişi barada milli hatawatyň taslamasyna seredipdir. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda adam hukuklary boýunça bar bolan problemalary gozgamaýarlar. Adam hukuklarynyň berjaý edilmegine gözegçilik etmegi borçly döwlet edaralarynyň esasy ünsi milli programmalary işläp dözmek we Türkmenistan kanunlaryny halkara kadalaryna gabat getirmek bilen çäklenilýär. Türkmen resmiýleri ýurtda kabul edilýän kanunlaryň we işlenip düzülýän programmalaryň şol tanda Türkmenistanda 2016-2020-nji ýyllarda adam hukuklary boýunça milli planyň işlenip düzülmeginiň döwlet siýasatynda raýatlaryň bähwitleriniň gorulmagynyň ileri tutulýandygynyň subutnamasy hökmünde öňe sürýärler. Türkmenistanyň adam hukuklary we halkara gumanitar kanunlary urundaky halkara borçlaryny yerine ýetirmegini üçin etmek bolýan pudagara komissiýasynyň işine şu ýylyň iýul aýynda hem seredilipdi. Şonda gatnaşyjylaryň Türkmenistanyň 2019-2021 ýyllarda adam sowdatyna garşy göreş boýunça iş planyna seredilendigi Türkmen Metbuotunda xabar berilipdi. Şol maslahat Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň 20 iýunda 2019 ýylyň adam gaçakçylygy hasabatyny çap etmeginiň ideýanyndan gabat gelipdi. Hasabatda Türkmenistanda 2018 ýylda adam gaçakçylygynyň adyndan 8 pidatynyň hasaba alynanlygy aýdyldy. Türkmenistan onlar çylyň dowamında dünýäde adam hukuklaryny we raýat azatlyklaryny iň gödek bolýan ýurtlaryň hatarynda gaýdylar. Awrel halkara guramalarynyň we günbatar döwletleriniň hatabatlarynda Türkmenistanda raýatlaryň siýasy, ykdysady, medeni we dini azatlyklarynyň gödek depelenýänligine üns berilýär. Üstesine halkara derecede yazgırılmağına qaramazdan Türkmenistan'da mecburi zähmedin dövlet tarafından ulanılmağı devam ettiriliyar. Şunlar tutuş yurtu önce büccet işyerleri paxta meydanlarına uğradılıyarlar ya da paxta yığım için pul tavşırmağa mecbur ediliyarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleýär Adatlyk Radyosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtyna aşşawatdan barandy aýdylýan barlygçylaryň paýtagty dolunyň dowbarydaky gürrüňleriň ýidiýany Mar şäheriniň döwlet dukanlarynda ahaly ýağynyň satuwy gaýtadan çäklendirildi. Ýatlasak 23 oktýabrda Adatlyk Radyosynyň Marda habarçylary ýurdun täze içeri işleri ministriniň welaýata barandygy we onuň edara kärhanalaryda barlyglary geçirýändigi barydaky gürrüňlerden soň Marda un, ýumurtga we ahaly ýağy ýaly gyt azyk haritleriniň nowasy satylyp başlanandygyny habar berdiler. Şuň Mar şäheriniň Şapak köçetinde yerleşen 38-nji döwlet dukanynyň öňünde adamlar daňdan sagat 3:00-da nowata durdular. Şu günden başlap bu ýerde şol dukany degişli hojalyklaryň her birine 1 litr ahaly ýağından köp satmaýarlar. Dukan satyjylary ýaşaýjylardan pasportyny ýa-da şol ýeriň öý dolandyryş müdirliginden alınan ýaşaýan ýeriň hakyndaky resminamany görkezmegi soraýarlar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 24-nji oktýabrda gürrüň berdi. Barçı dövlet dükkanına değişli etrapçaların yaşayıcılarına 1 litre ahal yağının 9 manattan satılandığını ve onun yanı bilen 2-3 şerbet suunun berliyandığını hem aittı. Eğer Novut'ta duran adam şol yerinin yaşayıcısı olmasa onda ol adamı 1 litre ahal yağını 14 manattan satyarlar. Mar şehrindeki beylik dövlet dükkanlarında yani Titov köçesinin uğrundaki 3. liseyin önündeki dükkanda şol tövörekte yaşayan rahatları 1 litre ahal yağı 11 manattan satılıyar. Onun yanı bilen hiç sat goşup bermeýärler. Bu dukanda da özüne değişli bolmandyk şäher ýaşaýjylaryna 1 litr ahaly ýağy 14 manatdan satylýar diýip habarçy bellidi. Onuň sözlerine görä dukan satyjylary Mar şäherinde ýaşamaýan marlylara ahaly ýağyny öz etraplarynaky döwlet dukanlarından satyn almagy maslahat berip, olary eli boş ýerlerine gaýtaryarlar. Dukan satyjylary bu çäklendirmäniň sebäpleri barada düşündiriş bermeýärler. Ýöne Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertde söhbetdeş bolan dukan satyjylarynyň biri munyň sebäpli Aşgabatdan Mara gelen yukarı dereceli barlygçylaryň ýidine gidendig bilen baglanşyklydygyny aýtdy. Adatlyk radiosu ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar barada degişli türkmen häkimetlerinden häzirlikçe resmi kommentary alyp bilmedi. 23 oktýabrda Adatlyk radiosynyň Marda habarçylary welaýatyň döwlet dukanlarynda un, ýumurtga we ahaly ýağy ýaly gyt azyk haritleriniň çäksiz möçberde we nowasy satylyp başlanandygyny habar berdiler. 22 oktýabrda Mardaky beýleki bir habarçymyz geçen hepdäniň aýagyndan Märi Mar şäherinde köpçülükleýin ýowar geçirilip, edara kärhanalaryň otoglarynyň we bag bakçalarynyň arasalanýandygyny we awatlanýandygyny hemde köçeleriň süpürilip, guran otlaryň çapylýandygyny gürrüň berdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary büdjet işärleriniň ençemesine salgylanyp, bu arasaçylyk we awatlaýyş işleriniň şeýlede gyt haryda öwrülen uwunyň ýumurtanyň we ahaly ýağynyň satylyp başlanmagynyň ýurdun täze içeri işleri ministri Mehmetxan Çaqyýewiň welaýata barandygy we onuň edara kärhanalaryda barlyglary geçirilýändigi barada gürrünglör bilen baglanşyklydygyny aýtdylar. Azatlyk radiosuna bu maglumaty Türkmensanyň içeri işleri ministrligine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Döwlet mediasynda da bu gürrünglör tasdiklaýan ýa-da inkar edýän maglumatlar häzirlikçe ýok. Bu aralykda 24-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri paýtagtyň döwlet dukanlarynda da towuk buudunyň we ahal ýağynyň tapdyrmaýandygyny aýtdy. Türkmensanyň döwlete değişli dukanlarynda un, çörek, towuk ýumurtasy, towuk buudy, şeker, ösümlik ýağy ýaly azyk karitleri hususy ýeçilikdäki söwda nokatlary we bazarlar bilen deňeşdireninde ortaça 2-6 hesse arzan bahadan satylýar. Azatlyk radiosynyň Türkmensandaky habarçylarynyň we ýerli synçylaryň ençemesi adamlaryň alýan aýlyk günlüginiň bazardaky azyk karitlerinden satyn almagy köplenç ýetmeýändigini aýdyp, olaryň döwlet dukanlarynyňky önümleri satyn almagy ýykyn edýändigini belleýärler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр «Азатлык» радиосы. Эфирде «Хабарлар гунделек» билен мен Шаймердан Олым Ради. Иле эл серп дилечилиге диян энегидин уйду уярдысы Азатлык радиосунда чап эделенден соңра бу машкала халк көмөк эдип башлады. Афган түркмөлөрүнүн медени жамгыятлары хам энелиги машкаласына жардам эдиар. Афган түркмөлөрүнүн миллий харакатынын башлыгы Хажи Мустафа Кулбай миллий харакатынын агдарларынын бу машкала көмөк эдендигин айтты.
Көмөгүбүз аямыз жок. Баадаларыбыз дил билен, баадаларыбыз пулу билен, баадаларыбыз зәхмети билен элинен гана кызматты эткөр ва этмени де давам этчек. Худа халласа, шул адамларын бир дүйбү бир жакшы адам экен. Он пелек соң үстүнөн шекилде бир мажбурлук кетирптир. Болмаса ансат элин сермиё туркмен.
Ак жол медени жамгыяты хам энелиги машкала жардам этти. Ак жол медени жамгыятынын башлыгы Мухаммед Хашим Велидада Азатлык радиосунда чап эдилен уйдуяга томоша эдиптир. Şondan sonra koldo bermek üçin bu maşgalanın yaşan yerine varıptır. Bu dilekçilige diyen maşgalanın üyünün kireyini hem verdim deyip Velidada aydiyar.
Azadlık radyonun tayarların bir uydusu var egeni onda bir ayal bilen bir mamı bilen bir kizcağadın filmini çekip Azadlık radyosunun sefesini neşir eden ekeniniz onu görüp bu yaş çağı bilen mamı nereden bulacağı ne rakam gördüm ki sizlerin filminiz ekeni bu. Onun jampo üstünde duruyor ekene, jampo üstünde durup şuradan özüne gerek, gündelik gereğine merdimlerden dilekçilik edip alıyor ekene, mama bilen bıçağacığın katı vazı harap ekene. Kirey hurdanım kardımız var, kaçı kardım var bir aylık diye, şu dakika ben onu bir mürüpe verdim.
Azatlık radyosunda çap edilen uydu yazgıyını izlanan son, Cevzan Vilayetinin hakiminin orun masarı Abdülkadir Mali'ye Mazar-ı Şerif şehrine geldi. Dilekçilik ediyen maşkala bilen duşuştu. Orun masar olara nagd pul kömek etti. Hemen bu garip maşgalanın yaşamak üçin Şıvırgan şehrinde üy verecektigini orun masar Abdülkadir Mali'ye aydiyar.
Radyo adadın tapasından haysı bir kovumlardan bir garip adam tülgüdüne koydan ikenin sesini içtik. Köpünü mayus bulduk. Onun için hemen ödüm Türkmen halkın namayindesi var onun için. Ya Türkmen halkın hizmetkarı bulunum için. Ol menim yürümü köp yaman değdi. Sonun için hem son Jogur jany Mazar Şerife ýa Balkh welaýatyna garap terk etdim. Munyň bir habaryny alaýyn, ahwalyny alaýyn. Muny şala elimden gelen hemkärlige edeýin dip. Men Mazar geldim, Mazar gelenimden soň ol garyp budan da ýa garyp adamy tapyp aldyk. Üýüne bardyk, üýüne bardyk. Köp gözeti harap ekeni, bir otağı bar ekeni, onda teşnap ýok, hiç başga zat ýok ekeni. Şonuň üçin hem olaryň ýanyna baryp hem imkanatlary döredildi diýip wada berdik. Ta bir wagtda çeli harjy bar ýanak, ona harjy pulyny berdik. İnşallah mundan meçide de mundan soňam ona näme imkanat bolar ýanak bolsa, imkanatyny ýaradat diýip wada berdik. Hemme türkmen gowumlaryň baş halklaryna meň wada berip otyrlar. İnşallah her bir özümizden şunlara garyp adam bolsa, elimizden gelenini kömek etmelik.
Yaş kıydı bilen dilekçilige diyen Halima dayda hem yardım edenlere öz minnettarlığını bildirdi.
Bilen halo halimizden haber almanı getirdiler hana sağ atmasınlar. Bilen günümüz mazık diyen ki sizler kömek etçe karasak diye getirdiler hana sağ atmasınlar.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satelitlerinde gözläň.
Gepliyer Azatlyk Radiosy. Havarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Pentagon Islam döwletinden newit ýataklaryny gorumak üçin demirgalyk gününe gorup Siriýadaky güýçlerini artdyrmagy planlaşdyrýar. Pentagon gaýtadan janlanmagy ahmal Islam döwleti ekstremist topornyň newit ýataklaryny ele geçirmeginiň öňüni almak üçin demirgalyk gününe gorup Siriýa sewitindäki harby güýçlerini kuwatlandyrmagy planlaşdyrýanyny aýdýar. 24-nji oktýabrda gelinen karar prezident Donald Trumpyň ABŞ goşunlaryny türk güýçlerini Siriýaly kurd söwüşçülerden saplanan howpsuzlyk zonasy diýilýän döretmäge ýol bermek üçin Türkiýanyň serhet boýlarynyň çykaryanlygyny ýalan etmeginiň bir näçe gün ýa-da gawat geldi. Türk we Rus güýçleri indi bu sebitde serhedin goloýuna ozal ABŞ güýçleri we olaryň kurd milisiýa ýaranlary tarapyndan saklanan ýerde birlikde garawulçuluk çekýär. Trumpyň bu ýerden goşun çykarmak karary demokrat we respublikan kanun çykarjylar we beýlekler tarapyndan berk tanqid edildi. Olar kurdlaryň ýolbaşçylygynda Syria demokratik güýçleri tarapyndan tutsaglykda saklanylýan 10 000 çemesi Islam döwleti ýetirinin başagaýlygy arasynda gaçyp gutulmagyndan alada bildirdiler. ABŞ-nyň we biziň hyzmatdaşlarymyzyň Irak we Siriýadaky Islam döwletine garşy söwüşde gazanan eň düýpi üstünliklerinin biri günnogor Siriýadaky newit ýataklaryna kontrollugy ele geçirmek boldy. Bu ýataklar Irak we Siriýadaky Islam döwletiniň esasy girdeji çeşmesi bolupdy diýip gorunmak resmisi. Islam döwletine daklyan beýleki gysgaltmany ulanyp 24-nji oktýabrdaky beýanatyny aýtdy. ABŞ şol newit ýataklarynyň täzeden Irak we Siriýadaky Islam döwletine ýa-da beýleki durnuksuzlaşdyrjy taraplaryň eline geçmeginiň öňüni almak üçin demirgalyk gününe gor Siriýada sadafaly hyzmatdaşlarymyz bilen koordinasiýon aragatnaşykda bolup goşmaça tehnikalar bilen öz pozisiýamyzy putulandyrmagy ygrarlydyr diýip beýanatda aýdylýar. Biz Irak we Siriýadaky Islam döwletiniň täzeden janlanmalygyny gazanmak üçin bu girdeji çeşmelerini olary goýbermeli däl diýip beýanatda bellenilýär. Birleşen Ştatlaryň güýçlerinin çekilmegi barada eden çykyşyndan soň Trump 23-nji oktýabrda newit ýataklaryny gorumak üçin bir näçe goşunyň ýerde galjakdygyny aýtdy. Biz newit aldyk, şonuň üçin newitiň baryeryny az sanly ABŞ goşuny galar diýip Trump aýtdy. Ol ýerde galýan harbylaryň sanynyň 200-300 töweregini bildirdi. Pentagonun soňky beýanatynda harbylaryň sany ýa-da olaryň gödüňini tutýan bazalarynyň taýyk ýeri aýdyňlaşdyrylmady. Ýöne ýer wagtda Siriýanyň Deir el-Zor welaýatynyň newit ýataklaryna salgylanylýany çalym edýär. Gorunmak sekretary Mark Esper ABŞ-nyň harby güýç taklamagy dowam etmeginiň esasy maksady Islam döwleti söwüşçüleri newit ýataklaryny we olardan gelýän girdeje gödäwçiligi ele geçirmedýäli, olary saklamakdan ibaratdygyny aýtdy. Siriýanyň newit senagatynyň agramly bölegi weýran edildi. Ýöne ýurdun günnogor bölegine käbir operasiýalar henizem bar. Olar ol ýerdäki kurd ýolbaşçylygyna administrasiýa üçin möhüm girdeji çeşmesidir. Kurd güýçleri 2018-nji ýylda Deir el-Zor welaýatynyň Islam döwleti jeňçilerini gowup çykarandan soň ol ýerdäki has girdejili newit ýataklaryny gödäwçiligi ele geçirdi.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radiosy Türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sanyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygy hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz. Gepler Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.